Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema söylenmen yoksunanı kurban. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski şu köpte Rusya bilen Türkiye'de geçirilecek gepleşiklerden ön öz yurdunun territorial bitegüylü meselesinde hiç bir eglişik etmeyecektiğini etti. Gepleşiklerde Ukrayna'nın ileri tutyan uğurları öz ihtiyarlık ve territorial bitegüylük olur deyip Zelenski 27. Mart akşamı öz halkın eden yüzlenmesini etti. Biz hakikatten hem hayal etmeyen parahatçılık kazanmağa çalışıyoruz deyip olaydı. Bunun için enni Türkiye'de yüzveyiz duşmağa mümkünçülük ve zerurluk dörött deyip Ukrayna prezidenti sözünün üstünü getirdi. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 27. Mart'ta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile geçirilen sökvettaşlıkta Moskova ile Kiyev'in arasında geçirilecek gepleşiklere Ankara'nın beyimçilik etmeğine razilik verdi ve atışığı tohtutmağı. İnsan perver koridorlar için has kol şerit döretmeğe çağırdı Türkiye'nin prezident idarası etti. Ukrayna ve Rus gepleşikçileri gepleşiklerin yüzveyiz geçirilecektiğini tasdikladılar. Yönü bu duşun 28. Mart'ta ya da 29. Mart'ta başlayacaktığı herlikçe belli değil. Esas yok yerinden komşu yurda koşun süren Rusya 4 köpteden uğrak vakit içinde Ukrayna'nın hiç bir ulu şehrini basıp alıp bilmedi ve 25. Mart'ta Moskova tarafından kullanılan separatistlerin sonki 8 yılla Ukrayna koşunları ile sögüşen yerlerine Donbas sevtine veren kolluğunu güçlendirmek niyetlerini esaret etti. Britanya'nın Harvo Antoğulluğunun 28. Mart'ta veren havarına göre Ukrayna'daki Rus güçlerinin yerleşişini sonki 24 sagatyň dogamyny uly bir üýtgeşiklik görünmedi. Emma muňa garamazdan strategik porty ele geçirmek tagallarlarynyň çägini Russiýa gün ortada Mariupolyň töwereginde has köp ýer alana meňzetdip habarda aýdylýar. Mariupolyň häkimi Vadim Boychenko Azov deňziniň kenarındaky şäheriň gumanitar betdatçylygyň bolsagynda durýanlygyny we onuň ýylatynyň haýal etmän. Doly evakuasiýa edilmeliligini aýtdy. Boychenko şehirde takminan 160 min parahat yaşayıcının elektrikli gavu kastınına kalanlığına etti. 28. Mart'ta parahat ilati evakuas etmek için 26 avtobus getirildi. Yönü Rus güçleri onlara ıhtıvarlı geçerge döretmeye razı olmadılar. Rusya Federasyası biz bilen oyun oynayar deyip olay etti. Rusya yurdun beylikli örneğe yerine hem Ukrayna'nın esasi infrastruktura nişanalarını bombalamayı devam ettiriyor. 27 Mart günü giyişlik demirgazık günü atardaki Volin sevtinde bir nevit bazasına raketa zarvası urulu deyip AP havar kurulluğu havar verdi. Ukrayna'nın Harvo Antoğulluğunun başlığı Kirill Budanov, Rusya'nı Ukrayna'nı demirgazık ve Günörtü Kore'ye yali iki bölüge bölmek sinan sığını ayıpladı. Basıvalcılar basıvalının yerleri yeketek devlet kuruluşuna getirmeyi ve onu kararsız Ukrayna karşı koymağı sinan şiarlar deyip Budanov 27. Mart'ta Korunmak Ministerliğinin yerinden beyanatını aittı. Ol Ukraynalılar tarafından yayvanlandırılacak partizansılık sögüşlerinin bu hil meylinameleri puca çıkaracaktığını hem sözüne koştu. Luhansk'daki separatist lideri 27. Mart'ta bu sebepten yakın vakitte Rusya koşulmak koyunca referendum geçirmenin ihtimallığını haber verdi. Bir Rusya'nın 2014 yılın Mart'ında Krim'i basıvalarından son geçiren referendumuna mengdeş ses verişlik geçirmek niyetinden haber veriyor. Vaqtlayın basılıvalının sebeplerdeki kalp referendumların ehlisi boş ve mansız, onların kanunu yüzü bolmaz deyip Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerliğinin Metduva Sekretari Oleg Nikolenko aytdı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski 27 Mart'ta Rus jurnalistler bilen söhbetdeş bolanyny öz hökümetiniň beýtaraplygy ýygnan etmek we Russiýa howpsuzlyk kepilligini hödürlemek barada oýlanjakdygyny aýdyp öňki maýdan sözlerini gaýtalady. Bu Ukraýnanyň ýadro yaragsyz bolup galmagyny hem özüne alar diýip Ukraýna lideri aýtdy. ol jurnalistlere bitaraplyk meselesiniň we NATO-dan çeki durmak baradaky alalasyň rus goşunlary ýa-da çekilenden soň gurnuljak referendumda Ukraina saýlawçylarynyň garamagyna goýulmalygyny aýtdy we ses berişligiň goşun çykyp gidenden soň bir näçe aýyň içinde bolup biljekdigini berledi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25-nji martda ministrler kabinetiniň täze düzümini iglan etdi. Emma hökümetin düzümünde yeke tek täze adam bar. Ol hem Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagyndan ozal eýelen, ýagny maliýe, ykdysadyýet we bank toplumyny gözegçiligi eden wicepremier wezipesine täze bellenen Muhammedgully Muhammedow boldy. Mundanyň azatlygyň Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşmeleri, daşary işler ministri Rashid Meredowyň wezipesinden çetleşdirilmegine garaşylandygy barada maglumat beripdiler. Emma Meredow seýlede ozalky kabinetiň ýene 8 agzasy ozalky wezipelerine gaýtadan bellenildi. 25-nji martda geçirilen ministerler kabinetiniň mejlisinde Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň düzümini tasdiklemek hakyndaky karara gol çekdi.
Men häzir Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň düzümini tasdiklemek hakyndaky karara gol çekjek. Ministerler kabinetiniň düzümi ministerler kabinetiniň başçylygynyň 9 ornmasarynyň 17 ministerden ve 20 sani pudoklayın dolanmış edaratının yol başçasından ibaret.
Emma bu täze hükümetdäki ýeki tak ütkösük bu Berdimuhammedowyň otul eýelen wezipesine Muhammedgully Muhammedowyň bellenmegi boldy. 41 ýaşly Muhammedow 2014-2017 ýyllar aralygynda mali ministri bolup işledi. Onuň Türkiýanyň paýtagty Ankara-daky Gazi Üniversitetini tamamlandygy hem belli. Hökümetin düzümündäki beýliki 8 vicepremier öz wezipelerini saklap galdy. Döwletin gözegçiligindäki metbuat öňkü vicepremierleriň öz eýelen jogapkärli wezipelerine gaýtadan bellinmegini olaryň öňkü hökümetde toplan oňyň iş tejribeleri bilen düşündürdi. Öz wezipesini saklap galan ozalky resmiýetleriň ýene biri vicepremier we daşary işler ministri Rashid Meredow boldy. Mundanyň azatlygyň ýurdun daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeleri Meredowyň wezipesinden gitmegine garaşylandygy barada maglumat beripdiler. Çeşmelerimiziň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň düzümi, hususan da daşary işler ministri Meredowyň ornuna täze birini bellemek baradaky konsultasiýalary geçen ýylyň güýzünde başlapdyr. Çeşmemiz bulary Meredow ýaly täsirli birini saklap galmak isleginiň ýokluğy bilen düşündürdi. Mundan başga çeşmelerimiz Serdar Berdimuhammedowyň daşary işler ministri wezipesine halkara insanperwer ilimleri we Ötüş Üniversitetiniň rektori, şeýlede özüniň halypasy hasaplaýan Esen Aýdogdyýewi bellemegine garaşylýandygyny aýdypdylar. Çeşmelerimiz Berdimuhammedow bilen Aýdogdyýewiň 2011-2013 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynda bilelikde işlän döwründe ýakyn gatnaşyklarynyň emele gelendigini bellepdiler. Sol döwür Aýdogdyýew Türkmenistanyň Şwitsariýadaky ilçisi wezipesinden başga da BMG-niň Jenewadaky agentliklerinde Türkmenistanyň hemişelik wekili bolup hem işleýärdi. Berdimuhammedow bolsa onuň geňişçisi bolupdy. Prezident Berdimuhammedow ministerler kabinetiniň anuň geçirilen mejlisinde Türkmenistany geljek 7 ýylda üstürmegiň prezident maksatnamasyny islap taýýarlamagy tapşyrdy. Munun bilen baglalykda Türkmenistanyň kronikasy neşri 12-nji martdaky ýerki prezident saýlawlarynda ýeňiji iglan edilen Berdimuhammedowda saýlawlara dala seden döwri özüniň birinji möhletinde amal etjek işleri barada planynyň bolmandygyny üntü çekdi. 11-nji fevralda ýurdu 15 ýyl dolandyran Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmek niýetini ýaňzadyp, ýaşlara ýol bermek tilegini mälim etmeginiň ideýany ýurtda ýerki saýlawlar iglan edildi. Mundan soň saýlawlar gysga wagtyň içinde we gödök bir düzünçülükler baradaky maglumatlaryň arasynda geçirildi. Saylawlaryň ýygnan edilmeginden soňky 4 hepdeniň içinde gysgaly 9 dalaşgar hüdürlendi. Dolandyrys resurslary hem Serdar Berdimuhammedowyň prezident taýlanmagyna gönükdirildi. Anna günü geçirilen mecliste Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü hem bardy. Ol halk maslahatynyň başlygy wezipetini saklap galsa da, resmi media oňa arkadaşy diýip ýüzlendi. Ol maslahatynyň dowamında eden çykysynda gaýtadan wezipä bellenen wicepremierleri gutlamak bilen birlikde öz oglundan 1 apreldin Zähmet Ruhsudyna göwürilmegini sorady.
Näme hem bir şeýle ýaly menini gorkly ýaly. Ýol başy wezipende işleýär. Niýer mäsenem fiýatdan meşhur bolýar. Hem şu döwürde işinem köp. Bolmagly nagly men bir dol derejede dinzem alıp bilmem. Sonra da mağana 1. aprelin rehmet olsun. Vermeğini ve hem haiş ile yurtdışı.
Prezident Kakısının bu haisini kanaatlandırdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyar Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde Maksat Ataev. Mary vilayatynyň Mary trawynyň peşanaly şäherçetine degişli geňeşlikleriň başlyklary we urunmasarlary Käriniç Daýhanlardan pul toplaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 28 martda Sewitden habar berdi. Daýhanlar toplanýan pullaryň baby Daýhanyň ýoluna sadaka hökmüne sorulýanyny aýdýarlar. Käriniç Daýhanlaryň sözlerine görä geňeşlikleriň başlyklary we owa resmileri Daýhanlar bilen ýygnak geçirip pul talaplarını beyan ediyarlar. Meselen 1 hektar yerin olsa 10 manat sadaka soruyarlar. 5 hektar yerin olsa Baba Dayxan'ın yolunu 50 manat pul vermeldiğini aydiyarlar deyip bir Maril Dayxan Azatlyk Radiosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenlerin arasını önünden ver nesilden nesile geçip duam ediyan, halk kırımları dürlü dürlü buğdoklarda pir hasaplanyan legendar şahsiyetleri çokunulmağını ündeyar. Halk kırımlarını göre Baba Dayxan adlı legendar şahıs ekrançılığın ve dayxançılığın pir hasaplanyar. Mälim bolan maglumatlara görä türkmen hökümetleri ilkinji gezek halk kırımlarından ugur alyp daýhanlardan sadaka hökmüne pul ýygnaýarlar. Şeýlede käriniç daýhanlardan mejburi pul toplamak işleri dilden görkezme esasyna amala aşyrylýar. Mundan ozal türkmen hökümetleri dürli maksatlar üçin şol sanyny oglulara nasos satyn almak üçin, edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini çalyşmak üçin, köpçülükleriň velosiped satyn almak üçin, TV-ga togurmak üçin, uşlary meňdeş beýleki bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul ýygnaýardylar. Baba Dayxan üçin sorulýan pullar käriniç daýhanlardan näme gelýärlik töredýär? Biziň ömrümizde birinji gezek Baba Dayxanyň ýoluny diýip her hektar üçin 10 manatdan pul tutuldy. Geljekde Dawud peýgamberiň adyna diýip 10 manatdan pul tutsalar geň görmeriz. Soňra häkime başlygy otoçulara, paýtaçylara, nasosçulara diýip pul toplarlar. Umumyň pul bermeli adamlar köpermese azalanok diýip bir Maril Dayxan gurrun berdi. Türkmen halk kırımlarına göre Davud Peygamber Türkmenlerin arasında demirin ve ustaçılığın piri hükmünü tanılıyor. Kavir Kariniç Dayxanlar başlığı ya da oba resmilerine sadaka hükmüne pul vermekin derekini, öz aralarına pul çöpleyip sadaka çarelerini, öz aralarına kurumulaştırmağı xas ıhtıvarlı hasaplayarlar. Nem için biz oba başlığına ya da onun orunmasarına her hektar yer için 10 manat pul vermeli. Olur bizim pullarımızın hasabına Baba Dayxan'ın adına canı soyup sonra Kariniçleri üyüşürüp sadaka vererler mi? Soň biz pul beren soň ekrançylygymyz hasyllyk bolar diýen umyt bilen öýümize gaýdy bermelim diýip Daýhanlar aýdýarlar. Dünýäwi Türkmenistana döwlet tapşyrygyny girýän ekinleriň şol sanyny, gowçanyň we buğdaýyň ekişini resmi derejede girişmek tabaralaryna dini wekilleri we ýaşly nesliň wekilleri gatnaşýar. Olar ekrançylyk meýdanlarynyň kenarynda dini ritual ähengli çäreleri geçirýärler. Dini wekilleri resmi derejede ekin ekmäge girişmek tabarasyna doga dilek edýärler. Bu çäreler döwlet ýetirligine köpçülükleriň habar verişleri işlerine giyinlen görkedilýär. Maralı Dayxanların sözlerine göre ova resmileri yığınılayan pulları üyelerinin hakimliğe tavsiryanlıklarına idiyarlar. Hakim olayan olsalar üyeleri sadaka uğruna bizyalı Dayxanları çağırsınlar. Bizyalı garip adamlardan sadaka üçün pul sorumasını neyip kereniç Dayxanlar neye gelilik beyan ediyarlar. Dayxanlar 10 tuzum ek kişi girişenlerine öldürünün Babı Dayxanın adına sadakı beriyanıklarına aydarlar. Biz özümüzü qarayıp duruysak, siz hakimler ve başlıklar bizdenin betir yalı deyip Dayxanlar aydar. Azatlık Radyosu'nun komentari alma uçun Marinin etraf hakimli gülün xabarlaşmak sinanşığı başa varmadı. Türkmenistan'a 2018-ci ilde oba hocalık puğduğu boyunca kabul edilen reformlara qaramazdan yere yeçiliği devletin bir göde uçuluğuna qalıyar. Sinçler yurtta oba hocalık giyişlerinin kuramaçılığının neticesizliğine aydarlar. Türkmenistan'ın Novotaq resmi qovuçu kişi mövsümü 23 martda başladı.
Adatlık radyosunun Türkmenistan baradaki en soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Geple yer Adatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü geplesimizi men Merdan Tariyev devam ettiriyarın. Türkmenistan'da koronavirus aladaları bilen bağlı girdilen kabir çaklendirmeler qovsudulup başlandı. Sol bir vaqtda raýatlaryň tebitary hereketine we regionlardaky ulubazarlaryň işine girdilen gadagynçylyklar henizem saklanyp galýar.
Lebapda karantin çaklendirmeleri qovsudulýar. Türkmenabatda eýem ähli kafeler we garwanyşxanalar öz işine başlady. Egnesik dükkanlar hem açıldı. Geçen dinç günlerinin doğamını şehrin 10'a olay toy kafiyetine davaralar geçirildi. Olarkılar yali polisiye gelip oları dargatacak olmadı.
Deyip adlandırılmasalığını soran yerli yasayıcıların biri 28 Mart'ta haberçimize gurrun verdi. Olu yurdun Gündoğur velayetinin dolundurs merkezinde maske rejimine hem gözükçülüğün kovsu dolandığını aytti.
Inni polisiya köçelerde maskasız ya da örtügi aşak düşürülen adamlara hem azar bermeyer, cerime yazmayar. Neticede bugünler köçelerde ve uluğlarda maskasız adamları has köp görse bolyar.
Deyip sökbetdeşimiz belledi. Pandemiyanın devamında yurdun çağında koronavirusun iki yağdayının hem resmi taydan hasafa alınmandığını öngü sürüyen Türkmen hakimiyetleri COVID çaklendirmelerinin qovsudulup başlanandygy barada hem ilata maglumat bermediler. Bu boyunca Azatlygyň Türkmen resmilerinden sol tanda yurdun sağlık ministerliginden hem qosmaça maglumat almak dinansıkları netice bermedi. Bu ağırlıkta Azatlygyň habarçylary yurtda tebitleriň arasındaky hereket çaklendirmelerinin henizem saklanyp galýandygyny aýdýarlar.
Lewaptan aşgabada ozorluk tertipde aşmaly. Ýagny welaýatyň keselleriň öňüne alyş we olara garşy göreş gullugynyň ýörüýti guwanam almaly. Munyň üçin welaýatyň beýleki etraplarynyň adamlar birnäçe gün öňünden Türkmenabada gelip nobata ýazylýarlar. Edaranyň öňü her gün guwanam aljak bolýan adamlardan doly.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ol sebitte restorandar kafelerin açılmağı bilen ulu bazarların henizem yapık saklanyandığını sözüne kustu.
Çerci vitravının gün ortasındaki ak bazar karantin sebeple yapılanan veri entegem açılmadı. Bu sebeple esasanın mallarını ya da uluğluğunu satma ısıyanlar kösenyer. Muna çıkalığı hükmünü yekşen bugün onlar çözüldüler Mera Türkmenabat ulu yolunun uğruna emeli bazar esaslandırıp uluğluğunu şol yere çıkardılar. Yol polisiyası ilk olur dargatacak olsa da sövdügarların boyun kaçırmağından son bu meyilden el çekti.
Deyip sökbetüsümüz belledi. Mundan ozal azatlygyň çeşmeleri 10 martda geçirilen ilk prezidentlik saýlawlaryna gabat we Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagyndan soň käbir çäklendirmeleriň gowşudylmagynyň gözügünde tutulýandygyny aýdypdylar. Olar häkimetleriň muny Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagy bilen hamaly günümel baglansygynyň bardygyny görkezmek maksady bilen amal edýändiklerini hem nyktapdylar. Yokorda hem bellesimiz yali. Türkmenistan 2020-nji ýylda pandemiýa başlanaly bäri ýurtda COVID-19-nyň ýeki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýär. Emma ýurtdan syzyp çykan maglumatlarda wirusa ýolugonlaryň we ondan helak bolanlaryň hem köpdigi bellenilýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiniz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni P S I P H O N 3.com Sayfon 3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Aşgabatda öý dolandyryş müdirliklerini işgärleri ilaty jaý bilen öpçün etmek maksady bilen täze we öýtüz maşgalalary hasap almak işlerini girişenliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan paýtagt ýaşaýjylary jaý nowatyna ýazylma üçin raýatdyrdan Ya tanış ya da para sorul yanına diyarlar. Bu arada Azatlyk Radyosu'nun haberçisi 28. Mart'ta haber verdi. Öy dolandırış bölümleri yaş ve öysüz maşgalalara cay vermek maksadı bilen sanuv dizip hasap almak işlerini başladılar deyip Azatlyk Radyosu'nun haberçisi Paytot'tan haber verdi. Onun malumatlarına göre cay dolandırış işgarları bu çarelerin Prezident Serdar Berdimuhammedov'un maksatnamasının layıklıkta alınıp barlayanına diyarlar. Yine haberçimiz bilen gurrundaş bolyan yerli yaşayıcılar Jaýyn owatyna ýazylma üçin özlerinin adyndan 1000 dollardan 3000 dollara çelip para bermeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu entekdiňe bir nowaty ýazylma üçin paýtagt ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýa-da ýokary wezipelerde tanyşyň bolmaly. Şu iki talap ýok bolsa, jaýam ýok, nowaty durmagam ýok diýip ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdylar. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde Eden çıkışını gelecekti. Her bir maşgalanın ayrıtın öyü ya da cahi olur dedi. Halk maslahatının başlığı bu maksatnamanın haçan durmuşu geçirilecektiğini aydınlaştırmadı. Tadi Prezident Serdar Berdimuhammedow 19. Mart'ta geçirilen inaugurasiyada varasının eden çıkışını bu sözleri kaytalap, her bir maşgalanı hedirki zaman öyü ya da cahi bilen öpçün etmek minin esası aladalarımın bir olur dedi. 2022. yılda Türkmenistan'ı uçtun tutma ilat yazığı ve Yurdun yaşayışçay gorunun yazıbı geçirilýär. Döwlet Statistika Komiteti geçen ýylyň 17-27 dekabr aralygyna sanly technologiýalary ulanmak arkaly synawlaryň ýylat ýazybynyň geçirilendigi barada hasabat berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp täze prezidentiň ýylaty häzirki zaman öýi ýa-da jaý bilen öpçün etmek wadalarynyň çägini häkimetleriň Aşgabatda boş duran käbir jaýlary döwletiň hasabyna geçirmekçi bolýanlyklaryny aýdýar. Şu wagt täze urulýan jaýlaryň sany öýsüz maşgalalaryň sanynyň epesli az, täze ýol başy näde we bolsa ýalançy çykmajak bolýany meňzeýär diýip paýtagt ýaşaýjylar aýdýarlar. Aşgabatda täze gurulyp ulanylmagy berilýän binalaryň hatarına ýaşaýyş jaýlary bilen bir hatarda gymmat bahaly mehmanxanalar we beýleki käbir defhalaryň köplenç boş durýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp döwletiň hasabyna geçirilmegi göz öňünde tutulýan jaýlaryň hatarına girdiji çeşmesi gümürtük ýa-da garanty ýollar bilen satylanan jaýlaryň bardygyny aýdýar. Şol bir wagtda ýerli ýaşaýjylar täze jaýlara nowaty ýazylmak isleýän adamlardan 1000-3000 dollar aralygyny para sorulýanyny ýa-da täze jaýlara isleg bildirýän adamlaryň ýokary wezipelere eýleýän adamlardan tanyş görkezmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň ýylat sany bilen bir hatarda ýurdun ýaşaýjy gorunyň ýazynyň netijeleri hem köpçüligi aşkar edilmeýär. Türkmenistanyň soňky gezek 10 ýyl mundan ozal 2012-nji ýylda ýylat ýazyny we ýaşaýyşçy gorunyň ýazyny geçirdi. Ýazyň netijeleri çap edilmedi. Ýylatyň ýaşaýyşçy üpçünçiliginiň ýagdaýy köp ýyllyklaryň dowamyny ýa-da gorul bolmagyna galýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.